Bună dimineața, astăzi e joi, 15 ianuarie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Vremea va rămâne astăzi neschimbată, mohorâtă și pe alocuri plouă mărunt. Temperatura la această oră e de 3 grade cu plus. La prânz, maximile vor urca până la 5. Spre seară se va lăsa din nou rece, minimile vor oscila între 2 și 0 grade. Rămâne însă vremea se răcește din nou și mai mult și e posibil să ningă. Astăzi se împlinesc 159 de ani de la nașterea marelui clasic al literaturii române, Mihai Eminescu. Moștenirea sa literară, cu tot cu valențele ei politice, le vom discuta în emisiunea de astăzi cu scriitorul Vasile Ernu, autorul volumului Născut în URSS. Iulian Ciocan ne va vorbi în rubrica sa Realitatea cu amănuntul despre fluturașii lui Eduard Mușuc, detalii în partea a doua ediției, ce ziar apar la Chișinău și despre ce scriu vom afla de la Valeriu Cațăr. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Vă invităm mai întâi să ascultați știrile Europe Libere. În studioul de la Praga e Alexandru Eftod. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Ucraina redeschide o conductă de gaze spre sudul Moldovei și Transnistria. Uniunea Europeană își pierde răbdarea din cauza disputei ruso-ucrainene. Numărul morților în Gaza trece de 1000. Acestea sunt principalele știri ale dimineții. Iar acum știrile pe larg. Premierul Zinaida Greceanu a vizitat împreună cu colegii ei din Slovacia și Bulgaria, Moscova și Kievul, într-o încercare de a obține reluarea livrărilor de gaze rusești. Între timp, aflat la Varșovia, președintele ucrainean Victor Iușcenko a spus că țara sa va furniza Moldovei și Bulgariei gaz din propriile sale rezerve, în semn de solidaritate și responsabilitate.
Demonstruiți власну відповідальність і демонструючи власну солідарність, ми і сьогодні
În timp ce doamna Greceanu se afla la Moscova, serviciul de presă al guvernului moldovean a anunțat că în jurul orei 17 ieri, Ucraina a reluat livrarea de gaze către regiunea Odessa, ceea ce permite alimentarea în volume minime a raioanelor Ștefan Vodă, Căușeni și a regiunii transnistrene. În urma vizitelor la Kiev și Moscova, premierul Slovaciei, Robert Fico, a spus că nu se așteaptă la o reluare rapidă a livrărilor de gaze rusești prin Ucraina. El a descris conflictul dintre Rusia și Ucraina ca fiind foarte adânc și având o natură politică. Oprirea livrărilor rusești prin Ucraina afectează de o săptămână 18 țări din Europa de Est și ale Uniunii Europene, iar Comisia Europeană a semnalat ieri că își pierde răbdarea.
I would like to convey a very clear message to Moscow and Kiev.
Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a spus la Strasbourg că dacă Rusia și Ucraina nu își onorează angajamentele, va recomanda firmelor europene păgubite să se adreseze justiției, iar statelor Uniunii Europene să caute căi alternative de aprovizionare cu energie. În timp ce președintele rus, Dmitri Medvedev, a spus că de vină pentru întreruperea prelungită a tranzitului de gaze rusești prin Ucraina ar fi neînțelegerile politice dintre președintele și premierul de la Kiev. La Chișinău, Ministerul Educației a anunțat că școlile din Republica Moldova își vor relua astăzi activitatea. Potrivit agenției Moldpress, cursurile nu vor fi reluate în acele școli care au fost debranșate de la sistemul de încălzire cu gaze naturale și nu au surse termice. Din cauza crizei gazelor, vacanța de iarnă a elevilor a fost prelungită de la 12 până la 15 ianuarie. La Sofia, sute de persoane s-au ciocnit cu forțele de ordine după ce un protest antiguvernamental s-a transformat în revoltă. Unii protestatari au spart vitrine și geamuri de mașini, iar poliția a arestat câteva zeci de persoane. Polițiștii spun că au confiscat grenade, bâte și lanțuri. Reuters a informat că au fost răniți 12 polițiști și 20 de demonstranți. Mitingul care a precedat violențele a fost organizat de studenți, fermieri și ecologiști care protestau împotriva corupției și a sărăciei. În România, președintele Traian Băsescu a propus modificarea Constituției, astfel încât pe viitor șeful statului să aibă mai multe puteri. Băsescu a sugerat de pildă că ca președintele să aibă dreptul de a dizolva Parlamentul, care ar trebui să fie unicameral. Președintele român a propus de asemenea ca parlamentarii să nu mai aibă imunitate când sunt suspectați de delicte penale. Opoziția de la București a criticat deja aceste propuneri, spunând că Băsescu ar avea tendințe autoritare. Armata israeliană a continuat bombardamentele în fâșia Gaza, prelungind pentru a 20-a zi ofensiva împotriva militanților Hamas. Medicii din Gaza au spus că numărul palestinienilor uciși în ofensiva israeliană a trecut de 1000, iar dintre morți aproximativ jumătate erau civili. Israelul spune că a pierdut 10 militari și 3 civili. Un emisar israelian urmează să se întâlnească azi la Cairo cu mediatorii egipteni pentru discuții despre un posibil armistițiu cu Hamas. Elena, deocamdată atât, ai legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua ediției. Toate știrile Europa Liberă le găsiți pe internet la www.europalibera.org. Astăzi se împlinesc 159 de ani de la nașterea marelui poet român Mihai Eminescu. Tradițional în această zi, ca de altfel și pe 15 iunie, data la care a murit clasicul literaturii române, vor fi depuse flori la monumentul lui din scoarul Teatrului Național, ce-i poartă numele, și pe alea clasicilor, unde stă bustul. Pe Eminescu îl vor comemora azi nu doar scritorii, actorii și, cum se obișnuiește, elevii, ci și misiunile diplomatice din străinătate și chiar unele partide politice care au anunțat că vor organiza la Chișinău acțiuni culturale în memoria poetului. Programul școlar, de altfel, se reduce astăzi la opera lirică a lui Eminescu, amintind doar întreagă de activitatea sa publicistică și politică. Cum însă Eminescu nu mai e de mult doar un poet, ci și un simbol național pe care aici, în Republica Moldova, și-l revendică atât cei care își spun moldoveni, cât și cei care se consideră români, folosindu-l și unii și alții ca armă în disputa identitară, am crezut de cuvință să încercăm să deslușim întrucâtva lucrurile. Invitatul nostru este, deci, scriitorul Vasile Ernu, cel care e născut în URSS, dar stabilit de multă vreme în România. Domnule Ernu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Ernu, de unde credeți că provine această dispută cu privire la identitatea națională a lui Eminescu și câtă dreptate au cei care îl numesc moldovean sau român?
Povestea e lungă și veche. În primul rând, este legată și nu e pornită din spațiul Republicii Moldova. Este o poveste mai veche legată de modul în care s-a construit brandul, să zicem, în termeni actuali, imaginea lui Eminescu. Că Eminescu, ca și poet, a fost foarte mult legat de ceea ce se cheamă identitate națională, imaginea poetului național, și a fost legat foarte strâns de ceea ce a însemnat tot acest proces de construcție a identității naționale, chiar și în spațiul românesc. În spațiul din Republica Moldova, lucrurile sunt legate de această ruptură care a avut loc în mai multe perioade, în perioada dintre prima perioadă în când a avut loc ruptura în spațiul din identitar, să zicem, statal al Republicii Moldova, după care a fost foarte important în perioada de recuperare anilor 70, anii de dezgheță în perioada sovietică, care a jucat un rol foarte important în toată mișcarea de reconstrucție identitară moldovenească din perioada comunistă, după care a jucat un rol foarte important de recuperare în spațiul ăsta al identitar în perioada post-sovietică, în care, dacă ne aducem bine în aminte, în anii 90 a revenit puternic cu acest simbol al identității românești din anii 90, după care mie mi se pare că în ultima perioadă, în perioada, să zicem, actualei guvernări, guvernării comuniste, în care s-a încercat o recuperare pe filonul moldovenismului. E o bătălie mai veche, e normal din cauza că este un simbol foarte puternic. Este, practic, alături de, să zicem, simboluri culturale precum sau politico, pentru că întotdeauna este legat de elementul politic foarte important în toată această dispută, alături de, să zicem, de Ștefan cel Mare, Eminescu practic este cel mai puternic simbol folosit în această construcție identitară. Bătălia e veche, acum de aici privită pare puierilă, știu că din spațiul moldovenesc este o bătălie destul de dură, destul de radical într-un fel. Mi se pare că elementul filonului moldovean al discuției legat de brandul sau de simbolul Eminescu este pierdut din cauza că establishmentul moldovenesc, așa cum îl văd eu de aici, este susține varianta clasică, acel de Eminescu este un poet român, ce ține de identitatea românească și punct. Dar e o bătălie care se duce și care trebuie să fim atenți la ea și să știm cum să discutăm în jurul acestei povești.
Și atunci, dacă ar fi să îi explicăm pe înțelesul omului de rând, cum se face că moldoveanul Mihai Eminescu a devenit clasicul literaturii române?
E problema legată de modul în care atribuim semnificație cuvintelor, sau mă rog, conceptelor moldovean, român, etc. Da, putem vorbi în termenii de moldovean, însă este o chestiune ce ține doar de un anumit formă de regionalism care, când discutăm în termenii unei culturi universale, elementul acesta pur și simplu dispare. E foarte problematică povestea legată de concepte precum român sau moldovean din cauza că noi le atribuim semnificații politice. Asta este una dintre marele probleme ale discursului. În definitiv, când vorbim de structuri culturale, de elemente lingvistice, de exemplu, când îi vorbești, cum prezentăm în spațiu, să zicem, german sau în spațiu european un produs, mă rog, vorbind în termenii tehnici, precum Eminescu, adică un scriitor, îl prezinți și toată lumea îl prezintă, fiindcă astea sunt convențiile pe care deja s-au ajuns. Prezintă ca un scriitor român, unul dintre cei mai importanti scriitori de limbă română, este cel care, adică știm deja care sunt cuvintele cheie, care sunt conceptele acceptate universal, mă rog, cel puțin în spațiu care este cunoscut în zona literară. A discuta în termenii moldovean-român este deja o chestiune depășită în acest context.
Domnule Ernu, dar cât de justificată este, de exemplu, excluderea astăzi din programele școlare, a operei sale publicistice și a referințelor la activitatea sa politică?
Da. Asta este o problemă deja de cu totul altă natură. Este problemă legată de modul în care o anumită politică de stat și asumă un anumit gen de bibliografie a poetului respectiv. Nu este justificat, firește, cu toate că, în general, de zona asta se ocupă, să zicem, în mâna specialiștilor. Iar specialiști care, în general, la rândul lor sunt la mâna unor ministere. Ministere care, la rândul lor, sunt la mâna unor structuri politice. Evident că este o manipulare pur politică. Adică a vorbit despre Eminescu că e bine să citim scrisoarea a treia, sau nu e bine să citim scrisoarea a treia, e bine să învățăm în manualele de școală doar Împărat și Proletar și opera nu mai știu care, și a scoate, a exclude din învățământ, să zicem, opera publicistică, care este destul de importantă, firește că trebuie tot timpul să o punem într-un anumit context, a recicla. Eu, în general, sunt foarte... mă îndoiesc foarte mult atât de filonul acesta moldovenism care îl folosește foarte mult puterea comunistă astăzi în spațiul Republicii Moldova, care este unul destul de, eu zic, este perdant. Pe de altă parte, este foarte riscant să-l utilizăm și în spațiu, și în termenii naționaliști, ca să zic așa, în care de multe ori opera publicistica lui Eminescu este folosită într-o retorică foarte... la rândul ei perdantă, pentru că opera publicistică a lui Eminescu trebuie văzută în contextul perioadei în care a trăit, problemele care s-au confruntat, etc.
De altfel, domnule Ernu, Eminescu în România, în polemicile culturale din România, a fost adesea acuzat pentru că a servit drept sursă de inspirație unor mișcări naționaliste din diverse perioade istorice. De ce s-a întâmplat acest lucru? Cum se face că opera care ține de o anumită perioadă a unui poet, a publicistului Eminescu, a putut fi utilizată în scopuri nu chiar nobile adesea?
Este foarte simplu. Eminescu, în general, a avut un spirit polemic foarte puternic, a avut texte destul de puternice, uneori chiar radicale. A s-a confruntat cu probleme care de multe ori nouă ne pare că ne confruntăm și noi, cu legat de anumite perioade de, să zicem, de criză. Și atunci foarte multe, fiindcă filonul naționalist s-a păstrat foarte mult și în spațiul românesc, evident, în toată Europa s-a păstrat, el întotdeauna din când în când revine. Însă, de multe ori este, sunt preluate texte și utilizate pur politic. Însă, din punctul meu de vedere, Eminescu nu e interesant pe acest axă de interpretare, fiindcă la el este foarte interesant mai degrabă spiritul, limba în primul rând, spiritul, modul în care el se raportează la probleme este foarte important, pentru că e un spirit foarte viu, un spirit în care în general nu acceptă compromisuri, este un în acest stilul de publicistică este foarte interesant și foarte, foarte actual într-un fel, fiindcă e un spirit foarte, foarte viu.
Domnule Iernu, până la urmă, cine este Eminescu? Un mare poet, un vizionar politic sau un om al timpului sau pur și simplu?
Problema cea mai mare este că noi în școală învățăm despre un poet care în general se pune o etichetă de poet național, de geniu, uneori este împins ca interpretare până aproape, îi se acordă o aură foarte mitică, mitizantă. Este evident, indiscutabil, unul dintre cei mai importanti scriitori ai noștri și eu cred că trebuie să ne apropiem tot mai mult de titulatura de scriitor. Este foarte important să-l vedem ca scriitor, fiindcă noi deseori, folosind această sintagmă, poetul național, întotdeauna reutilizându-l politic, uităm să-l mai citim. Deseori vedem că aproape nimeni nu-l mai citește și doar toată lumea folosește tot soiul de sintagme și ne aducem aminte de Eminescu numai de ziua de naștere și de ziua de moarte și facem doar parastasuri la moarte și sărbări de ziua lui. Este foarte important, din punctul meu de vedere, în primul rând să-l percepem pe Eminescu ca un scriitor important, un scriitor care, evident, a influențat enorm de mult limba în care vorbim. Este vorba de practic de o repunere a unui canon chiar lingvistic. Și este unul care a impus practic un nivel literar foarte ridicat, fiindcă dacă ne gândim foarte bine, din generația lui Eminescu, nu cred că dacă întreb nici specialiști, nu-ți mai spun trei scriitori din generația lui Eminescu, fiindcă practic i-am uitat. Însă Eminescu a rămas, asta este un semn foarte, foarte, foarte important.
Domnule Iernu, am înțeles, vă mulțumim, vă reamintim că am discutat cu scriitorul Vasile Iernu despre poetul Mihai Eminescu. Astăzi vă reamintim să împlinesc 159 de ani de la nașterea lui.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Este ora 7 și aproape 19 minute. Valeriu, bănuiesc că vei continua revista presei cu același subiect, aniversarea lui Eminescu.
N-am cum să fac altfel și voi începe chiar cu începutul, cu rubrica Bună dimineața din Timpul Adică, în care Constantin Tănase, pe post de omagiu, afirmă: ca gazetar accept statutul de epigon al gazetarului Eminescu, dar mă consolez cu faptul că nu-i jignesc memoria și nu-mi bat joc de meserie cârpind ca alții cerul țării cu stele roșii, am citat. Pe lângă asta, mai publică azi Timpul un reportaj semnat de Natalia Hadârcă, care s-a plimbat pe strada Eminescu pentru a vedea cum s-a schimbat aceasta din 2005 încoace, de atunci când a mai făcut același lucru pentru ziar. Datorită lui Voronin, care a ordonat transportul public să fie redirecționat de pe strada Pușkin pe strada Eminescu, strada Mihai Eminescu s-a transformat într-un mușuroi gălăgios de albine, constată ziarista de la Timpul. Iar colega ei, Irina Moraru, prezintă azi cele câteva cazuri de profanare a monumentelor lui Eminescu de anul trecut, care s-au întețit, consideră ea, datorită politicii antiromânești a comuniștilor. Eminescu să-i judece, e titlul articolului. De cealaltă parte, în Moldova suverană se evoluționează Unei zice că Eminescu este un clasic incontestabil, fie și doar pentru că este periodic permanent terorizat de manifestările de ipocrizie adulatoare. Eminescu însuși, scrie Asciornei, a făcut gazetărie politică și salahorie reportericească, dar probabil că se încrețește la chip pe acolo pe unde se lăsluiește eternitatea când vede și aude cum îi absolutizează unii pretinși urmași scăpările de condei din iureșul bătăriei, în care o clipă o sfidează pe alta pe fundalul unei veșnicii care zâmbește înțelegător. Citat în sus.
Valeriu, dar trebuie să înțeleg că totuși nu Eminescu e cel care ține primele pagini ale ziarelor de astăzi.
Din păcate nu, din păcate pentru că criza gazelor pare departe de a se fi încheiat și atunci acesta rămâne inevitabil principalul subiect. Putin își caută aliații, titrează Timpul și se întreabă dacă Zinaida Greceanu a plecat la Moscova pentru a susține administrația rusă în războiul cu Ucraina. Mai publică Timpul și un sondaj printre câțiva dintre politicienii din opoziție, din care rezultă că dovadă a faptului că CSI s-a epuizat, Moldova a fost un simplu spectator în criza gazelor, iar Arcadie Gherasim semnează un comentariu despre pericolul de a pierde Ucraina. Ucraina, ale cărei argumente și punct de vedere lipsesc, din câte am putut să observ, din sinteza de știri ce apare azi în Moldova Suverană, sub titlul Conflictul geostrategic al gazelor, când se va încheia. Articolul care însă se termină cu acuzele de sustragere ilegală a gazelor aduse administrației de la Odessa transnistrenilor. Transnistrenii resping aceste acuzații de altfel și mai pun la îndoială și buna credință a Chișinăului atunci când declară că e gata să ajute dezinteresat regiunea. Fratele-i frate, dar bânzai cu bani. E unul din titlurile relevante în acest sens de pe portalul Lenta PMR, de exemplu.
Valeriu, mulțumesc! 7 și aproape 29 de minute. Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Acum știri pe scurt. Alexandru, ai din nou legătura la Praga.
Mulțumesc, Elena. Ucraina a redeschis o conductă de gaze care alimentează sudul Republicii Moldova și regiunea transnistreană. Președintele ucrainean Victor Iușcenko a spus că țara sa va furniza Moldovei și Bulgariei gaz din propriile sale rezerve în semn de solidaritate și responsabilitate. Anunțul a fost făcut în timp ce premierul moldovean Zinaida Greceanu i-a vizitat împreună cu colegii ei din Slovacia și Bulgaria, Moscova și Kievul, într-o încercare de a obține reluarea livrărilor de gaze rusești. După o săptămână fără gaze, Uniunea Europeană a semnalat ieri că își pierde răbdarea. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a spus că dacă Rusia și Ucraina nu își onorează angajamentele, va recomanda firmelor europene păgubite să se adreseze justiției, iar statelor Uniunii să caute căi alternative de aprovizionare cu energie. Președintele rus Dmitri Medvedev a spus că de vină pentru întreruperea prelungită a tranzitului de gaze rusești prin Ucraina ar fi neînțelegerile politice dintre președintele și premierul de la Kiev. Medvedev a mai convocat un summit al gazelor pentru sâmbătă la Moscova, la care sunt invitați și reprezentanții Ucrainei. La Chișinău, Ministerul Educației a anunțat că școlile din Republică își vor relua activitatea astăzi. Potrivit agenției Moldpress, cursurile nu vor fi reluate în acele școli care au fost debranșate de la sistemul de încălzire cu gaze naturale și nu au surse termice alternative. Comisia Electorală Centrală a acreditat primii observatori pentru alegerile generale din primăvară, a căror dată precisă încă nu a fost stabilită. Potrivit Moldpress, au fost acreditați 44 de observatori din partea Ligii pentru apărarea drepturilor omului din Moldova. Câteva agenții de presă de la Chișinău speculează că majoritatea parlamentară comunistă ar fi convenit să anunțe data alegerilor pentru 5 aprilie. Elena, deocamdată atât de la mine, ai legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Toate știrile Europei Libere le găsiți pe site la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Un prieten de-al meu a găsit acum o lună în cutia poștală un fluturaș cu următorul conținut. Citez. Dacă temperatura din apartamentul dumneavoastră este mai mică de 18 grade, dacă în camerele din colț ea e mai mică de 20 de grade, dacă la etajul dumneavoastră nu ajunge căldura, sunați la telefonul liniei fierbinți de pe lângă președintele Consiliului Municipal Chișinău. Scopul deschiderii linii fierbinți e asigurarea calității căldurii. Fiecare plângere va fi înregistrată și remisă specialiștilor pentru soluționare. Eduard Mușuc, președintele Consiliului Municipal Chișinău. Citat încheiat. Acesta era mesajul fluturașului înfrumusețat cu fotografia lui Eduard Mușuc. Privirea președintelui Consiliului era blajină și plină de convingere fermă. Prietenului meu îi trecu imediat prin minte gândul că există totuși și cinovnici care au grijă de oameni, că de acum încolo caloriferele lui termocomiene vor plesni de căldură. Covârșit de emoție, amicul meu a pus fluturașul prețios într-un sertar în care păstra documentele și cartea de imobil. Ei bine, n-a fost să fie. A venit pe nepusă masă criza gazelor și temperatura din apartamentul prietenului a scăzut brusc. În disperare de cauză, omul a scos fluturașul din sertăraș și a vrut să formeze numărul de telefon al liniei fierbinți de pe lângă CMC. Dar și-a amintit brusc că autoritățile însele impuseseră termocomul să fie econom. Era criză, termocomul trebuia să economisească, agentul termic, și vecinul a rămas cu buza umflată. Ferește, Eduard Mușuc nu are nicio vină. Dacă n-ar fi fost criza gazelor, el ar fi soluționat într-o clipită problema amicului meu și fără ca acesta să-l sune. Altceva e că Gazprom și Naftogaz au zădărnicit multe lucruri temeinice și convingătoare în ultimele zile. Decepționat, vecinul meu a aruncat fluturașul care nu-i mai putea folosi la nimic. Câteva zile după asta, nu a mai fost în apele lui. I se mai spulberase omului o iluzie, o mică bucurie.
Președinția cehă a Uniunii Europene va dezvălui astăzi în una din clădirile principale de la Bruxelles un proiect de artă modernă care a provocat controverse încă înainte de lansare. Are detalii Alexandru Eftode.
Fiecare țară care deține președinția Uniunii Europene expune în mod tradițional la Bruxelles, în clădirea unde se țin summiturile europene, o lucrare artistică în cinstea acelei președinții. Cehia l-a ales ca autor pe David Cerny, cunoscut între altele pentru lucrarea sa în care a vopsit un tank sovietic în culoarea roz, sau pentru o statuie a regelui Václav, un fel de Ștefan cel Mare cehesc, care stă călare pe burta unui cal atârnat cu picioarele în sus și cu limba scoasă afară. Și de data aceasta, David Cerny a șocat publicul. La intrarea în sala de ședință a Consiliului European, el a înălțat o structură masivă de metal și sticlă, de care a agățat într-un fel de mozaic tridimensional hărțile țărilor din Uniunea Europeană. Opera dedicată președinției cehe a Uniunii Europene a iritat multe țări membre. Bulgaria a reacționat deschis, convocându-l pe ambasadorul ceh la Sofia pentru a exprima protestul. De ce? Pentru că Bulgaria este iritată că este reprezentată în lucrare sub forma câtorva WC-uri turcești. Harta Franței este acoperită de anunțul grevă. România arată ca o peșteră având pe ea capul de vampir al lui Dracula. Iar Marea Britanie, percepută ca unul din membrii cei mai lipsiți de entuziasm ai Uniunii Europene, lipsește cu totul de pe mozaic. Entropa, cum se numește proiectul, este o lucrare ironică. Nu e făcută să ofenseze pe cineva, spune autorul ei, David Cerny. Este o colecție de clișee despre fiecare țară. Uniunea Europeană pare deseori o chestie foarte serioasă, cred că din când în când trebuie să o privim mai relaxat. Pe mozaicul lui David Cerny, propria lui țară, Cehia, arată vânătă de intoxicare la care ar fi fost supusă de propriul președinte Václav Klaus, iar pe un mic ecran încorporat sunt afișate declarațiile ostile la adresa Uniunii Europene făcute de euroscepticul președinte ceh. Luxemburgul este o bucată de aur de vânzare la licitație pentru cine dă mai mult, Olanda este o mare din valurile căreia se înalță numai câteva minarete, adică turnuri de moschee folosite de preoții musulmani pentru chemarea la rugăciune, iar Polonia, una din cele mai religioase țări europene, unde Biserica Catolică menține o puternică influență, are pe hartă un grup de preoți ridicând drapelul în formă de curcubeu, simbolul diversității, precum și al homosexualității. La început, David Cerny a spus că nu este singurul autor al proiectului și că a comandat fiecare hartă de pe mozaicul Uniunii Europene unor artiști din țările respective, așa încât ironiile la adresa lor nu i-ar aparține lui, ci unor reprezentanți din aceste țări. E bine, aceasta a fost încă o glumă care pune vârf la toate, pentru că totul s-a dovedit o farsă, iar artistul ceh a recunoscut că, de fapt, este vorba de niște artiști pe care tot el i-a inventat. Elena, atât ai legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Este ora 7 și aproape 30 de minute. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se încheie aici. Moderatorii ei, Elena Cioina și Valeriu Cațăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât se poate de bună. Aici Radio Europa Liberă.